asteartea atsegin duzu? Orduan, goizerokoa ere bai.
Bueno, asteartea ere atseginagoa egin dezakegu ba horrelako kantuekin. Bueno, Izaro hortxe dago, ba ia bere lan berri hori aurkezteko asteburu honetan aurkeztu behar du, bere lan berria, eta bitartean, bueno, ari da, ba, lehendik argitaratutako ba, kantuetako batzuk, ba, beste abeslari batzuekin batera, ba, elkarrenak eginez. Mentxe, Delirios kantua kasu honetan, ba, kantatzen du, ba, Zahararekin batera. Bueno, gure estudioan, etorri zaigu, gure estudioa etorri zaigu, Baitzaide Hortaza. Kaixo, Baitzaide, egunon.
Egunon inu, egunon denoi.
Txarri zinen bitartean, ba, kantoren gozatzen, kantoren.
Bai, oso politia da, bai, bai.
Bueno, etorri zara, iritsi da, zure, ba, hilabetean beineko ez dugu esango, ze duela hilabete terri doa izango zen, edo...
Bai, gutxura, bera.
Ba, gutxura,
bai,
bera.
Aste sandua, eta bat da beste, eta bai.
Tartean hor, aste santuko porregunak izan ditugu, eta, bueno, ondo aprotxatu dituzu.
Bai, bueno, zehaz egin da.
Atxeden hartzeko.
Bai, gauza ezberdinak iteko.
Proiektu eta... berrietan ba, pentsatzen jartzeko.
Bai, bai, buru hau ez da gelditzen.
Eten gabian da bilkizu hor, eh?
Bai, 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 bu, gauza asko, baina bueno, ondo, ez naiz kexatzen, eh? Asko posten naiz, osak.
Bueno, gaur kontu gara ipatuko ditugu. Baina, joien artean, gaur aurkeztuko diguzu zure azken, ba, sorkuntza.
Bai, 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 ja, desiatzen neon, da atzo jaso nun, labetik, eta...
Atzo jaso zen nun, eh?
Bai, bai, atzo goizen jaso nun.
Eskutartan hartu dunen, abaritu dugu horrendik epel zegoela.
Hoixe, hoixe. Bai, bai, bai.
Azkeneko zetorri zinenan aipatu zen egun, bueno, ezingo dut oraindik ezer aurreratu, baina urrengoan etortzen aizenean, bai.
Bai, 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 bai.
Aurkeztuko dizuet.
Hoixe, hoixe, hoixe.
Bueno, gure entzule izango diogu, bueno, orain aurkeztuko dugu, ezta? Baina aurrekokin ez bezala, hau esku bakar baten hartu dezakegu.
Bai, txikia da.
Betzaidak txikia ikusten duela, dio.
Ez que, oitxutan hau bestek. Haundik dia, ordu nahuitza zei pixkata garo, baina bai, da kutxuna, da ipuin kutxun bat.
Hoi da, oso kutxuna da.
Bai.
Amezgile argita etxeko ipuinik kutxunena, sangen ezak edela?
Ez, bueno, bai, ezakit, beti berria danen badakizu, kariño gehiagokin hartu zaio, baina bai, da azkenean... ba hori formatu ezberdin bateko lehenengo proiektutxoa.
Mm-hmm.
Orduan, ba, bai, bai, bai.
Bueno, kutxunak denak dira, agian txikiena bai. Bada.
Hoxe, bai, txikiena bai.
Hori bai, hori bai. Bueno, esango dugu nola duen izena?
Bai, bueno.
Bertxioa duzu, tanik bestea dute.
Hoxe, hoxe, bai, ze orain honetan euskaraz eta gazteleraz bakarrik argita hartu dut, orain goz.
Mm-hmm.
Orduan, zu daukezu bat eta ni bestea.
Oida.
Bai, bueno, izena du Ilma Monaren sekretua.
Mm-hmm.
Bai, baina gero goran jartzen du Elsaren abenturak.
Oida,
gauza
bai.
Da hiru bildumako, bueno, bai, hiru ipuinez
osaturiko, zera, trilogia moduko bat.
Bai, bai, uh-huh. Bai, hoize eskerrik asko bai. bai, azkenean denak lantzen dute gutxura bera gauza berdina esango genuke, baina dia ba hori, ba hiru abentura Elsarenak eta hau da gure lehenengoa.
Uh-huh. Alegia, hoize ba historio bat edo sotasunean kontatzen du?
Bai,
edo...
protagonista da berdina.
Berdina da.
Gero aldatzen da, ba, kokagunea, beste bigarren protagonistak eta hori dena. Uh-huh. Bai.
Esan dugu, esku bat, bakar batean kabitzen dela, uh-huh. Hartu dezakegula. Zeren, nori dago zuzendua, ipuin hau?
Ba, 6-7 urtetik 10 urte bitarteko aurrentzako.
Uh-huh.
Bai. Bai, pixka bat letra hori txikia da, letra gehiago dauka, ilustrazioak ere baditu, gero ariketa batzuk dauzka bukaeran.
Ilustrazioz bai. Beteri dator liburu hau, eh?
Bai, eske, bueno, eske bestela esan ere izango.
Badakizu, aurrekin hemen segurako laiotze herrieskolako aurrekin egiten dugun bezala, gimarko dugu, entzuleak ez dute ikusten, zer dugun
claro.
Eskutartean.
Bai.
Baina deskribatze aldera edo, esango dugu, ia azalean eta kontrazaleko, ia elementuetako batzuk aurkitzen ditugula gero iriki liburu eta bertan ze erle batzuk topatzen ditugu, ez? Tomateak.
Bai, bai, soroa, soroa nuke,
bai.
Azkenean, bueno, da ipuin bat aurrei erakusteko, bueno, hemengo aurrek seguraski badaki, baino kanpokoak edo kapitalean gehiago bizi direnak, ba pixka tarrotzen gozai, ordun, da pixka bat erakusteko janaria nondi datorren,
mm-hmm.
Bai? Ez ala eragitegitik eta listo. eta gero ere baita ere, ba, pixko bat ezagutu dezaten veganismoa,
mm-hmm.
Bai?
Vale.
ez denok ez dugu jaten denetik. Dago jendea, ba, bakoitza mundu bat geha, ba, jateko erare ezberdinak. Eta gero baita ere, animaliak ba, beraien emozioak dituztela, ezta? Eta pixka eta respetatu inbar direla ere bai.
Hau ere, emozio begira egindako liburu bat ere bada?
Bai, pixka bat da, ba, bueno, errespetua lantzeko, ikusteko ere ba, gauza ezberdina daudela. Pixkat, bueno, prologoan jartzen duten bezala,
bai.
Jartzen dute, asteko liburu hau gure protagonista bezain bizkorrak diren aur guztiei eskaini nahi diet.
Mm-hmm.
Inoiz ez utzi ikasteari, jolasteari, ametxe egiteari eta zuen kabuz pentsatzeari. Da, ba, nik usten dut aurrei eman barzaiela informazio iturri guztiak, kondizionatu gabe, eta gero beraiek beraien pentsamoldea egiteko, ezta? Eta hau da ba, beste bat, jakin dezaten ere, ba, beste jateko era bat ere dagoela. Eta ondoren etorreko diren bilduma bereko ipuinak ere, ba, lantzen dituzte adibidez jateko nada, daukunen... Ai, glutenaren...
Bai.
Bai, eskeguan gelitzen ez hor.
Bai, hotxe, harrapatu nazu ere jokoz kanpo, baina bai, izango dugu. Bai. Diabetesa dugunean, diozu?
Bai, o alergiak. Alergiak, bai. Bai, ikusteko, ba, denok ezin degula jan denetik, ez da? Mm-hmm. Oren errespetatu inbardala, saiatu inbardala, denok jan dezakegun zehozer ere prestatzea. Osa, badaudela aukerak, ez da? Unan pixka bat dikoa hortik janariarekin, ez da? Ola,
bai, bueno, nire ustez, behintzate, ondo karritako gaia da, ez? Egia da, gaur egun, edota azken urte hauetan hori asko sakontzen ari garen gaia da. Alegia, bueno, ba, gerozta jende gehiagok aukera ezberdinak egiten dituela,
bai.
Ba, jaki batzuen aldekoa, bestekoa, eta gero ere, egora ezberdinetan dauden pertsonak ere badaudela, ez? Guztiok ez dugu, ba, ez dakit, osasun baldintza berbera, edo
bai.
Orduan hori guztiare, kontuan hartzeko faktoreak direla, ez?
Bai, bai, eta gero baita ere animaliak ere, ba, pixka kontuan hartzeko ere, bai, ez da? Ze beti ikusi izan diteu jateko produktu bat bezala, eta listo. Baino ez, animaliak ere nik uste net ere emozioak dituztela, eta beraien bizitza, beraien gauzak, ez dakit pixka bat hori.
Ikasteko jatorria, ez da?
Bai, eta errespetatu inbar diela, bai.
Eta horregatik jarri duzu ere protagonisten artean Amona bat, Ilma Amona. Zera, Amonak edo Aitonak asko dakite, gurasoek asko dakite, baina gura Aiton Amonek asko zekiten edo asko dakite.
Bai, a ber, gauza da, bueno, ni pixkat gero eskerretan ere, ba, familiai eskertzuz aparte, Kris bati eskertzen dio dela nire lagun bat. Madrilgo neska bat da, bera vegana da, glutenik gabe jaten du, eta bueno. Eta orduan berarekin hitze egiten ibiltzen nintzen, bueno, guaini bai, baino garai batean zan hor asko, eta esaten nun, boa, bai, puin bat inbarra dugu, ez dakiz eta beak, bai, ez dakiz. Eta dut, etorri zaiten, Amona eta Biloba honen irudi bat.
Ah, bale.
Eta hortik hasi nintzen, idazten.
Abia puntua hori izan da.
Bai, bale. Gero nik idatzi nuen, berari pasatu nion, ba, gehien bat nahi nuen, ba, karo, ni vegana ez naiz. Bai, ikusten dut, ba, aragi oso gutxi jaten duet, eta hola, baino ez naiz vegana, ez da vegetariana, oraingoz. Orduan, berari pasatu nion, ba, ikusteko, eta zaten, si oso ondo da, oh? si ni baino gehiago dakizu, sa, oso ondo, lasai ez dakizetan, bale. Eta gero azkenen berak gauza asko zeuzkan, eta, bueno, ni segitu nuen proiektuarekin, baino, bueno, hor ere bere...
Aletxoa.
Aletxoa dago, bai, nik uste eskertu inbardalare baitare.
Ondo. Beraz, esan dugu, bueno, etxeko txikiei zuzendako ba, ipuntxo bat badela, modu oso errexan, ba, kontatzeko eta irakurtzekoa dena,
bai.
Eta pixka bat, oi, ba, erroetara, edo bintzate, bueno, jatorrira, ez? Jakien jatorrira, animalien, oxe, ba, sentimenduak, eta beraien eguneroko hori ere bizkate hobeto ulertzeko ere balio duena.
Bai, eta jakiteko, ba, hori, ba, nundi datozten, ba... ba hori ba frutak ere ba, batzu daudela arboletan azten direna, beste batzutan,
lurzoro batetik.
Bai, hoxe. Bai, pixkatik hasi dezaten.
Kontua da, Helen, egia da, eta agian zurekin bat gatoz ez, esan duzula, oinarrizko, ez dakit, ezagutza bat edo, oinarrizko gaiak ari gara aipatzen, ez? Baina aurraskok, agian, hiriburuetan bizi diren, edo herri hondietan bizi diren, aurretako askok eta askok ez dakite ba nola edo nondik datozen egunero jaten dituzten produktu elikagai horiek.
Bai, ze ni oroitzen naiz nere garaian ez dakizu lehorretan bintzet geukenun aukerak tailerrak
bai.
Ta horietako bat zan baratza.
Bai.
Ta lantzen genuen eta neri asko gustatzen zaiten, nik ere nere aitona monak baserrikoak dira. Eta asko gustatzen zaidan, baina orain usten dut hori ez dala egiten. Ze guk iston lurzorua geukenun legorretan. Mm-hmm. Eta orain, gaur egun, etxeak daude.
Mm, bai.
Orduan, eske, neri, nik usten dut, aurrak eta gehien bat Euskal Herrikoak adibidez, mm-hmm. Galiziakoak ere izan dizke, esan nahi dut lurzoru asko daukatenak, bai. Natura bertan daukatenak, lehen garrantzizko nekazariak zirenak, ezta? Bai, baserritarrak eta asko daudenak. Baita ere aukera eman barko zan ere, pixkat aurrek ere ikusteko, ezta? Naturarekin batera daude, landatzen ere gauza asko ikas dezakete. Ez dakit.
Bai, agian hori urteekin ba, galtzen joan den ez dakit, ezagutza bat izan da.
Bai.
Eta bai rudi pixkanaka ere orain ari garela berriz ere berreskuratu nahian.
A ber.
Norberak bere alea jartzen du.
Bai.
Modu batean zen bestean. Zuk horrela, modu, ba, ez dakit, irakurketa moduan, ez, jartzen duzu. Zure
bai,
ale hori.
Bai.
Literatura.
Bai, beti san izan dut, niretzako garrantzitsuak diren gaiak, ez da? Saiatzen ez lantzen. Orduan, ba, bueno, gero ilustratzailea, asko gustatu zaion proiektua, ze bea vegana da, bale? Ui, vegana ez, barkatu, vegetariana da, bai? Eta, bueno, animaliak asko maite ditu, eta hori dena, eta esan nionen esan zen, bai, nahi det. Eta oso ondo, eta bueno, asko gustatu zaio proiektu honetan lan egitea. Bea da, Eleonor Peio, Amalian...
Amalia
lehenengo ipuñaren
ilustratzaile berbera, ez da?
Berbera, bai. Uh-huh. Bai. Astronauta egin zuena, bai.
Bai, egia da.
Bai.
Hortxe ekarri ditu biak,
besteak,
bai, mai gainan ditu eta tamaina ere, ba, nontzki antzematen da, ezta? Bata bestarekin ez du zer ikusirik.
Ez.
Baina, begira, ilustrazioak ezberdinak dira, baina nagusiki, mamia edo, antzematen da, egile berberarenak direla,
Bai, aurpegitxuak edo,
bai. Koloreak,
bai.
Margotzeko trazak edo, ez, egiteko...
Bai.
Hoxe ba, Eleonora aipatu nahi genuela, noski nola ez. Esan behar genizun ere, noski oso garrantzitsua dela ere zurekin bat egiten duen orok, edo bueno, kasu honetan, ba, Eleonorek berak zu jorratzen dituzun gehioitzako oietako batzuekin atxikimendu edo haundia izatea, ez?
Bai, zeurrela nik usten dute gustorago lan egiten duela, gehiago implikatzen dela.
Aha.
Bai, azkenean, bueno, niretzako ere oso garrantzitsua da, Eta gero etorriko diren proiektuetan ere, ba, beste idazle batzuekin bat egin dut, eta horre oso garrantzitsua da, beraiek ere gaiekin, ba, hartu emana izatea, edo garrantzitsua izatea beraientzat, edo, bai.
Bueno, amesgi argita etxeko, baitzai da urtazarekin gaude, hemen jartzen gara izketan,
ja.
Aurkezpena egin dugu. Bueno, esango dugu ere, zure sare sozialetan, irakurtzen dugunaren arabera ere, aste nahiko lanpetu xamarrak izan dituzu.
Bai.
Gure entzulene batek ere esan zuen, zure ba, bueno, itzaldiren batea edo ipuin kontaketara batera joateko asmoa bazuela, Hernanin egon zinen.
Bai, larun batean, justu gainaz, ez ginen oroitu zita jarri aurretik.
Oida, San Jordi eguna zela.
Bai, ze ipuin kontaketa hau Gabonetan egin behar genuen, baina aurrak zuden koronavirusarekin.
Bai.
Orduan esan genuen benga zerrez. Eta esaten nion, Usue izena du P.Kita estudioko...
Pekitako antolatzaileetako.
Bai, behare ilustratzailea da oso artista. Eta esan nion, benga, inbarra dauko, eta ba, ez dakizetak, benga, esan ziren, ba, egun aurrak edo, bale, eta gero, biok esan genuen, ai ama, si, puñen eguna da gau.
Bete-betan asmatu zenuten.
Bai, eta jende pila bat gerturatu zen, egia da ba izen eman bar zenula, aforon gauzagatik, eta superondo. Oso oso gustora aurrak egia da pixka bat hasieran igual ba inbarzie zeniela.
Mesfidati, edo ez zauden oso ez egiten zer
bai azkenean bueno amaiketan zan zala oso goiz ere bueno, baina bueno batzuk igual ba aste santuetatik bueltatu berri
bai oraindik erritmo hartu nahian ezta
bai eta bueno para batzuk ere bota genitu
egokitzapen prozesu bat ere badelako hori
bai bidan anekdota bat oso oso bueno dena parren genun kistona eukinitun bisaio
bai.
Lehenengo bi hiru urtetxo kokin musuak eta besarkadak kontatu niela eta ondoren ba lau zazpi bitartekokin edo kontatu nien Maria Tamlaren mundu harrigarria emozioak eta lantzen ditula eta gero burrun bat txori aspaldi ez nuela kontatu.
Hori hemen ez dugu jorratu, burrun bat
txori. Bai, hasi eran, Amalia eta gero atera nuen.
Bale.
Bai, txoritxoa bai. Natura zaintzeko, eta maite diteuna.
Bai, horren txarri nahi zikusten barkatu.
Bai, moratua da
liburaren
oso polita.
Bai, da, barkatu.
Ba, bueno, iristen da momentu bat, txoria ja, bueno, egan hasten da, ez dakigu sendatutala ez. Eta beste bi protagonista, Jose bat agentzane gelditzen dira begira, ez da? Ea ze pasatuko da, ba, pixka txoria, hola, eskua jarrita, ez da, txoria eroitzen bada.
Loriko balitz, ba, gutxinez eltzeko edo.
Eta esaten dieta aurrei, bueno, ze pasatuko da, o, ze da, ba, batzuk, ba, bueno, eroringo da, beste batzuk egan, jungo da, ez dakize, eta batek esan zuen neskatxo batek. Pum! Eta dena, ja. Eta nik zen, nahi ama, ni hemen nahi nahi zerakusten aurrei. Animaliak zainuen bardiel, ez dakize, eta beste pun! Eta dena, ja, baina bueno.
Ez zen unman oinolako erreakziorik espero.
Ez, eta entxikia izan da gutxigo, baina bueno. Bueno, lasai. Eta inork ez du asmatzen, ba, gero etortzen da sorpresa. Ez detela esango ze pasatzen da.
Ez kontatu.
Bai. Baina oso, bai, izan zen oso parregarria.
Zure sare sozialetan ikusten ditugu argazki ugari, eh?
Bai.
Aurrak hasieran hortxe bagian, ba, ez egitela zer ba, erakutsiko te zenuen, edo? Horren zain, eta gero, ba, ikusten ditugu oso implikatuta, oso pozik.
Bai, gustora. Bai.
Zurekin batera esan duzu, Uxue egontzela, ez da? Uxue berezi hartua.
Bai, bera da, dendako jabea edo esango genuke. Eta, bueno, beak atera zizkiten argazkiak, sanio, guaz, polilla zeuparia. Eta bai, da nahi dugu aber beste bat egiten degun ekaina aldera edo hola.
Argazkia ikusten dugu, bere denda do Pekita Estudio hori ere polita da, eh?
Oso polita handia, bertan dauzka euskal emakume artista batzuen lanak. Ez dakit kanpokoenak ere, ez dakit. Baina pia gauza dauzka erropa, berak egiten dure asko, dauzka gero bitxiak, umentzako gauzak baita ere, gero ilustrazioak eta bar, bai.
Bai, hortxe Hernanin, egon zineten, larun batean, diozun bai. Moduan. Bai. Bueno, hau ez da izan, zure, takit, ba, ipuin kontaketa bakarra urte honetan.
Ez, eta gehiodatuzte.
Bai, agenda betea duzu.
Bai, bueno, aste honetan pila bat.
Bueno, ba, hasi besterik ez dugu egin, astea.
Ez, ba, bueno, bihar daukatik azteietako eskolan.
Ah, begira.
Lehenengo aldia jungo naizela. Ja, badauka gogoa. Gero, ostegunean, gonbidatu zidaten Trapagarango itxaropena ikastolak. Bueno, aurkezpen batean aurkitu zuten ere, bueno, ipuin bat. Oparitu zioten zuzendariari, eta bueno, gustatu zaie lana.
Zuzendariak irakurri zuen, eta santzen, bai. Tak, fitxatu egingo dugu, zaz?
Bai, aurrezkuntzako asko gustatu zaien, eta bueno, ni super gustua. Bai, hor, badauzkate ipuingontak eta desente, eskolan bertan ze, buf, asko dia. Ez da, osea, dia igual gela baten 50 edo gehiago.
Hori gaitu behar nahizun,
bai.
Larun batekoa eredutzat hartzen baldin badugu, ez dakuz ez da ikusirik horlako ipuin kontaketekin, ze ikastetxe batera baldin mazoaz, ez dakit zenbat urtetik zenbat bitarteko urtera artekoak egiten ekoekin egiten ote duzun, ipuin kontaketa hori?
Ba, normalki atxe-atxekoa baldin badia, ba, bi iru batea, lau bos batea igual, eta gero LH-en, ba, normalen gelaka. Bueno, gelaka ez, ba, lehenengo maia, gero beigarren maia, horrela. Azkenean, ba, dibidez, nire herriko eskola ugaro, ez konparatu, bazakit Beasaingo batekin, bai. Edo Donostiko batekin.
Pero tamaina ezberdinekoak ditugu. Hori
claro, da. Orduan, ba, bueno, a ver.
Hau, horren jarraituko dugu, baina ikaste etxeetatik eta deitzen zaituztetenean, hori izaten da gero aurrentzako, bazakit, ba, sorkuntza prozesu hori ba, garatzeko edo jorratzen duten gaitzat hartzen dutela eta, bueno, diote, ba, komeni zaigu, ba, ipuin kontaketa bat, ba, baitzaidaren eskutik hemen gure eskolan ikastetxean izatea, edo zuk nola hartzen duzu eta beraiek nola hartzen dute zure proposamen hori?
Bueno, nik hartzen dut, ba, beste ikasteko prozesu bat bezala, berasteko prozesu bat bezala, ze alare ikusten duzu, mei gustatzaien ez, ezta? Eta, ba, hori, ba, beraiek ikasi dezaten, zenik saiatzen ez, ba, ipuin kontaketak egiteaz gain, ba, batzuetan tailertxoak egiten ditut. Eskolaren arabera, ez da. Edo, beti egiten dut hori bai hausnarketa. Ba, behaiek ikusteko, ba, nola pentsatzen duten, gai hori buruz, ez da, edo lako gozak, eta itzen eba debo, ba, beti ematen eta aukera, izu. Bakoitzak gure ideia esateko aukera dugu. Eta orduan, ba, hori, ba, batzutan da hierra, beste batzutan, ba, igual marraztu, edo, bai, horrelako gauzak. Eta nik ustean, ba, beraiek hartzen dutela, ba, aukera bat bezala, ba, bueno, ba, ezagutzeko material berria, beste era bat ez da gauzak ikasteko, eta bai.
Elkarre likatzeko aukera bai, ere beti. Bikaina bada hori, ez?
Hori beti.
Bueno, esan dugu bihar, zure ikastegitako ikastetxen.
Bai.
Bale, gero, ostegunean Trapagarango ere ikastolan.
Bai, txaropen ikastolan. Bai.
Txaropenan. Eta?
Gero, larun batean.
Bai.
Gonbidatzen zaituzte denoi, egun pasa, Iruñako geltokia ira, geltoki zarrera edo...
Bai. Iruñako geltoki bai. Zarrean, eh?
Bai,
vale.
Dago azoka, dinagu taldeak...
antolatzen duena?
Hoxe. Usten dut 26 bat sortzai ezberdingoa zela, ba, Europa... liburuak, ilustrazioak, bitxiak, kosmetika naturala, baitare doazte nola da, edalontziak, o bai, hola, gauza ezberdinak, goaz hori, 26 artista ezberdin, egurrekin ere lana egiten dutenak baitare, usten dut, eta ba, dago pixka bat sortuta edo egun osoa pasatzeko. Daude ekintza ezberdinak, bertan.
Hori larun batean, ari bai. Gara hitz egiten, Iruñako geltoki zaharrean,
bai.
Dinagu elkartak antolatzen duela, ia egun pasa bikain bat, hainbat sortzaien eskutik.
Hoxe, bai, dago berez hasten da, 11etatik zazpireta, gutxi gora bera. Ba, dago zapiak buruan jartzeko tailerra, kale jira, bat jartzen du, gero bermuteoa eta DJ-a dago, bostetan ni egongo naiz ipuin kontaketa egiten, eta gero bukatzeko ere DJ-a dago.
ez ezaguna aztu, emakume sortzaien kolektibo bat dela.
Bai, oixe, gira, euskal emakume sortzaien kolektiboa, bai. Kizton giro politia izaten da, denak elkarlanean, eta seguro nago, leku oso handia da, orduan super ondo. Bai, egun osoa pasatzeko oso ona, gainera hori ipuin kontaketa ongo da bostetan, osea, gerturatu, ikusiko dezueta.
Bueno, eta igandean atxena, ezta? Betzai da?
Bueno, lan pixkat ere, baina bai, pixka relax, eta gero urrengo astean daukat nire eskolan, bueno, herriko eskolan ugaron, ipuin kontaketa, oraindik ez dakize egunetan, baina bai.
Bueno, azter nolako amaiera emango diozun, ezta? Apirilari?
Bai.
Borobila?
Bai, oso borobila, baina nik gustora, bai. Beti hori gauzak sortzen, orain ipuina batera dugu, baina gero besteak ere imprentara bidaltzeko edizio lan egin behar da, eta hor gauza asko kontutan hartu behar dira, eta bai, poliki-poliki inurri bat bezala lanean.
Inurriak bezala.
Bai.
Bueno, nik hemen eskutartean dut gaztelerazko bertsioa, El secreto de la abuela Inma du izena, eta Las aventuras de Elsa edo.
Bai.
Eta zuk euskarazko bertsioa eskutan duzuno hauek, bai. Non erosi ditzakegu, non daude eskuragai?
Bueno, oraingoz leku gutxitan.
Vale.
Ze, karo, atzo jaso nuen.
Vale, horregatik, bai, bai. Non egongo dira?
Bai, laister egongo da gure webgunean,
bai.
www.amesgille.com,
bai.
Bai. Gero atzo utzi nuen errenterian, Noski liburu dendan, Xenpelar kultur dendan eta Mirentxu dendan. Eta poliki-poliki, ba, hemen ba, adibidez behasengo Mirentxu dendan utziko dut, eskuragarri daude beti lan guztiak Ordiziko Kisket kafetegian,
bai.
Gosaltza jun, meziuta.
Meziu.
Bai. Eta gero ba, Legorretan ere goxo-goxo okindegian, prensa saltzen dela, Tolosan Babelean, Babel liburutegia, liburu dendan, barkatu. Eta bueno, poliki-poliki, ba, hola jungo naiz Donostian ere ontza eta La Información liburu dendetan ere saltzen dut. Eta hola, bai, poliki-poliki eta beti ba, jarri kontaktuan nirekin, Amesgillerekin, eta listo.
Bueno, Amesgilleko egunean ere, ba, ikusiko dituzue, orain arte betzaidak argitaratu dituen, ba, ipuin, eleberri hauek guzti-guztik.
Bai, guztiak.
Guztiak. Sare sozialetan ere jarraitu dezakezue. Bai. Instagramen Amesgillea 2020, adibidez.
Hoixe, eta bai. Gero ere Iruñan, larun bat ontan ere, horre ongo naiz, eh? Eta gaineraz nire baldin banao, ba, dedikatoria txikitxo bat egita dauket, edo.
Bale. Iruñakoa esan duzu, eta amaitzeko bostetan, dela, zurea?
Nere ipun kontaketa bostetan,
tartea,
bai.
Bale, bai. Bostetan. Hori, itzordu polita esan diteke, eh? Iruñako tren geltoki zaharrean.
Bai, geltoki...
Geltoki barkatu
oixe,
zaharrean.
Bai. Bale. Eta hori, eta geroan jateko gauza daude, osake, torri lasai, eta bale. Gozatu.
Bueno, bakaurkoan Ilma Amonaren sekretuak ekarri
bai.
Duzu.
Bai, bida, irakurtzen dut bakarri bukatzeko vale. Sinopsia, bale?
Guazen.
Badakizu zer den veganismoa? Ideki liburu hau eta ezagutu Elsarekin bere amona Ilmaren sekretua. Jaten duguna nondik datorren jakiteko eta animaliek ere sentimenduak dituztela ohartzeko abentura.
Ba, hortxe, sinopsi eder horrekin, itxiko dugu gaurko atala.
Vale? Osondo, mila esker denoi.
Eskerrik asko eta urren arte betzaida.
Aio, aio.
Aio, aio.